Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Jotain outoa on tekeillä. Suomalainen innostuu, mutta miksi? On innostuskoulutusta, innostustaloutta, seminaaria ja valmennusta. Innostusgaalassa valitaan vuoden innostaja. Pauli Aalto-Setälän mukaan innostumisesta pitäisi tehdä jopa kansalaistaito. Onko vesijohtoveteemme lisätty kenties MDMA:ta vai onko kulttuurimme murroksessa? Minä olen Perttu Häkkinen ja innostuksen kulttuurista kanssani keskustelemassa tänään sosiologian tohtori Suvi Salmenniemi. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Mikä on innostuksen kulttuuri?
Innostuksen kulttuuri oikeastaan on varmaan tämmöinen aika uusi käsite ja sana, joka liittyy, tai on oikeastaan tullut meille varmaan aika pitkälti Yhdysvalloista tämmöisten motivaatiopuhujien ja erilaisten inspiraatiopuhujien myötä. Mutta mun mielestä on tärkeää ajatella myös sitä innostusta ihan ehkä siinä perinteisessä merkityksessä, että totta kai on todella tärkeää, että me kaikki ollaan innostuneita jostain ja koetaan intohimoa asioihin ja ollaan jollain tavalla kiinnostuneita. Ja ehkä tämä on se kiinnostava asia just tässä innostuksen kulttuurissa, että miten me ehkä eri tavalla opitaan ymmärtämään, mitä se innostuminen on.
No tästä on erilaisia näkökantoja ja teorioita, mutta milloin, miten ja mistä sinun, tai sanoit, että Yhdysvalloista tämä kulttuuri on rantautunut, mutta miten tai mitä kautta ja milloin?
Sitä on toki tämmöistä populaaripsykologista tietoa, jossa keskeistä on etsiä onnellisuutta, hyvää elämää, innostusta. Sitä on ollut toki pitkään, mutta tämmöinen iso kaupallinen koneisto, mitä voisi kutsua onnellisuusteollisuudeksi, kasvoi merkittävästi 1990-luvulla, mutta erityisesti mä sanoisin, että tässä 2000-luvulla Suomessa. Ja sitä on pitkälti tullut juuri erilaiset tämmöisen globaalisti kiertävän kulttuurituotannon kautta Suomeen. Eli tämmöiset elämäntaito-oppaat, juuri nämä erilaiset hyvän elämän valmennukset, mindfulness-kurssit, joita järjestetään monissa työpaikoissa nykyään. Se tulee hirveän moneen käytännön kautta. Myös TV:ssä on paljon tämän tyyppistä opastavaa, ohjeistavaa ohjelmaa. Että me selvitettiin jossain vaiheessa tämän elämäntaitokirjallisuuden myyntiä Suomessa. Ja silloin me huomattiin tai saatiin tämmöinen tieto, että näiden nimikkeiden määrä kolminkertaistui 2000-luvulla, kun verrataan 90-luvulle. Ja kyllä se selvästi näkyy myös kirjakaupoissa, tämän tyyppisen kirjallisuuden suuri suosio.
Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska olen pannut merkille tässä ohjelman taustoituksia tehdessäni, että suomalaiset ostavat lähinnä kolmea kirjallisuutta. Yksi on Finlandia voittajat, sitten on tämä elämäntaito- ja voimaantumisen innostumiskirjallisuus ja sitten Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja. Niin onko, voisiko sanoa tietyllä tavalla, että Suomi on henkisesti jakautunut?
Tämä on mun mielestä hirveän hyvä tämä Mielensä pahoittaja siinä mielessä, että yksi se, mikä mun mielestä on ehkä sellainen häiritsevä tekijä tässä onnellisuuden kulttuurissa, tämmöisessä käsityksessä tästä voimaantumisesta ja innostuksesta ja tällaisista, niin ikään kuin siinä oletetaan, että se ei olisi kriittistä. Ja sitten mä ajattelen, että tämmöinen Mielensä pahoittajan hahmo, niin sehän voi ihan hirvittävästi innostaa ihmisiä, että me tarvitaan myöskin erilaisia Mielensä pahoittajia, tällaisia ilonpilaajia, ikään kuin ankeuttajia, koska siihenkin liittyy hirveän suuri innostus. Nämä ihmiset on innostuneita nimenomaan kritisoimaan monia asiantiloja yhteiskunnassa. Ja jollain tavalla mun mielestä pitäisi ajatellakin, että tämmöinen kansalaiskeskustelu ja kriittinen keskustelu, sehän on yksi tämmöinen erittäin suuri innostuksen merkki. Ja jos mä ajattelen itseäni esimerkiksi opettajana, niin musta on tosi tärkeää, että mä olen itse innostunut siitä, mitä mä opetan, että se tarttuu opiskelijoihin, mutta samalla mun mielestä olennainen osa sitä innostusta on nimenomaan tämä jotenkin semmoinen kriittinen tarkastelu ja jollain tavalla myös ehkä semmoinen vallitsevien asiantilojen kyseenalaistaminen ja jollain tavalla myös tämmöinen ehkä epäluuloisuus kulttuurisia ilmiöitä kohtaan. Et siinä mielessä mun mielestä tämmöinen mielensä pahoittaja täydentää erittäin hyvin tämmöistä onnellisuuskirjallisuutta. Ja siinä on vielä sellainen kiinnostava yksityiskohta tästä elämäntaito- ja onnellisuuskirjallisuudesta, että yksi sellainen suurin maailmanlaajuinen hitti on Rhonda Byrning, tämmöinen kirja, jonka nimi on Salaisuus, on suomennettu, Secret on alkuperäinen teos.
Sympaattista magiaa vähän muotoileva, ikään kuin, jos lähetät jotain universumiin, universumi muni sinulle kultamunan samanlaisen kuin mitä sinä olet eteenpäin vierittänyt.
Juuri näin, tällaisia maagisia toiveita voi esittää universumille. Ja tosiaan tämä kirja on myynyt Suomessa suurin piirtein sen verran, kun meillä Finlandia voittajat yleensä myy. Eli todella yllättävän suurista lukijamääristä puhutaan esimerkiksi tämänkin teoksen kohdalla.
No, pääministeri Stubb haki perjantaina nykypäivässä uutta puoluesihteeriä avoimella ilmoituksella. Vaatimukset olivat seuraavat. Hänen pitää olla kokoomuslainen, tarmokas, pitää langat käsissään ja ennen kaikkea olla innostunut. Miksei kyyninen introvertti ja lakoninen ammattilainen käy? Onhan Jörn Donnerkin tehnyt uskomattoman uran kulttuuri- ja politiikan saralla.
Tässä varmaan on juuri kyse siitä, että miten se innostunut ymmärretään, että ymmärretäänkö se tällaisena yhteiskuntakritiikkinä ja jollain tavalla tämmöisenä intohimona tietoon ja ajatteluun, maailman muuttamiseen. Se voisi nähdä myös sitä kautta sen innostumisen. Mutta ehkä tässä vallitsevassa jollain tavalla tämmöisessä voimaantumisen ja innostuksen kulttuurissa, sitä mitä tällä hetkellä peräänkuulutetaan, esimerkiksi tammikuussa oli tämä selkärankaseminaari, jossa useampi suomalaisen eliitin edustaja nimenomaan peräänkuulutti innostusta, että Suomi on liian negatiivinen maa ja täällä on intohimovajetta ja muuta. Että ehkä siinä jotenkin mun mielestä tulee eteen se vaara, että tämä kritiikki näyttäytyy nimenomaan jonain ilonpilaamisena ja sitä ei ajatella innostuksen muotona. Ja toinen puoli tietysti tässä työpaikkailmoituksessa erityisesti on se, että hyvin pitkältihan nykyään eri työpaikkoihin rekrytoidaan nimenomaan tietyn tyyppisiä persoonallisuuksia. Ja tämä innostuminen ja monet muut tämän kaltaiset adjektiivit voidaan ajatella jonain tämmöisenä uudenlaisena hyvän tyypin määritelmänä. Että etsitään nimenomaan sellaista tietynlaista persoonaa, ei niinkään esimerkiksi sitä, että hän tosiaan hallitsisi vaikka kaikki politiikan klassikot, hänellä olisi hyvin pitkä työkokemus, valtavasti taitoa, tietoa, mutta pitää olla tietyn tyyppinen persoona. Ja tämä myöskin on varmaan yksi tämmöinen ulottuvuus tässä ilmiössä, tässä onnellisuuden ja innostuksen kulttuurissa.
Eli persoonan korostuminen työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Ja tämä onkin mielenkiintoista, koska innostunut työntekijä voi tuottaa asiantuntijatyössä huimasti leipiintynyttä kollegaansa suuremman työpanoksen, arvioitaan noin Työterveyslaitoksen tutkija Jari Hakanen. Ja Hakasen mukaan asiantuntijatyössä vaikutustulokseen voi olla jopa 100-kertainen sen mukaan, onko työntekijä työn imussa vai leipäätynyt. Mielestäni tämä on hirvittävän lystikäs väite, sillä miten tällaista voidaan mitata? Onko leipiintymisellä ja innostuksella jotkut omat asteikot, joissa tämä asiantuntija ja asiantuntijatyön vaikutukselle myös?
Joo, toi on kyllä todella hyvä kysymys. Mä en tiedä, miten tollaista voi mitata. Se on varmaan vähän samanlainen suure kuin tämä tuottavuus, että sitten jatkuvasti käydään keskustelua, että miten mitata tuottavuutta ja yleensä lopputulos on se, että joudutaan ikään kuin nostamaan kädet pystyyn, että se on tosi vaikea mitata.
Tai hyvinvointia.
Joo, tai hyvinvointia. Tässä on kauhean kiinnostavaa tietysti myös sekin, että jos me koko ajan vaaditaan ihmisiltä enemmän työpaikoilla, niin kuin tällä hetkellä niitä vaatimuksia tuntuu, että niitä on todella paljon, että enää ei välttämättä riitä se, että tekee sen oman työsuorituksensa, mutta sen lisäksi pitää olla tosiaan myöskin tällainen sosiaalinen hyvä tyyppi, joka jollain tavalla jaksaa innostua kaikista uusista projekteista työpaikalla. Siis meillähän on paljon tällaisia työpaikkoja, joissa on jatkuvasti joku organisaatiouudistus käynnissä tai jatkuvaa kouluttautumista. Että tavallaan se
kehitystä, ihan, itsensä kehittämistä.
Itsensä kehittämistä. Ja tämä on varmaan tällainen meidän ajan ihanne, että ajatellaan, että työntekijöiden pitää olla tällaisia hirveän kiinnostuneita omasta kehityksestään. Mutta se samalla voi olla myös se, että se voi tuottaa hirveän suurta uupumusta ihmisille. Se, että jo koko ajan tavallaan pitää olla vastakkain sen asian kanssa, että mä en ole edelleenkään riittävän hyvä. Mä en kelpaa tämmöisenä, mun pitää koko ajan jollain tavalla kehittää itseäni, polkea vimmaisesti kuntopyörällä illalla kuntosalilla, lukea saman aikaan kokouspapereita, kenties kuunnella joku meditaatio, rentoutus samalla.
Käydä oopperassa,
rouhia vitamiineita, ei koskaan tule sairaaksi. Tämä liittyy myös siihen, että meille on yhä enemmän annettu vastuuta omasta hyvinvoinnista, terveydestä, itsemme jollain tavalla johtamisesta. Tämähän on myös yksi tämmöinen keskeinen elämäntaitokirjallisuuden teesi, että meidän kaikkien pitää johtaa itseämme kuin yritystä. Ja tämä tietysti on kulttuurisesti, historiallisesti hirveän tuore ajatus meidänkin yhteiskunnasta. Me ollaan perinteisesti ajateltu pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, että valtiolla on myöskin roolinsa ihmisten tukemisessa. Ja meillä on tiettyjä resursseja, joita me voidaan saada. Jos me ollaan köyhiä, niin me voidaan kuitenkin saada jotkut peruselämän edellytykset hyvinvointivaltiossa. Että meidän ei ole perinteisesti tarvinnut jotenkin ajatella niin, että kaikki riippuu sinusta itsestä. Mutta ehkä tämä tämän kaltainen elämäntaito ja onnellisuusteollisuus tuo pitkälti tämän tyyppistä ajattelutapaa. Vastuu on meillä kaikilla itsellämme siitä, että me ollaan hyviä ja tuottavia työntekijöitä.
Dynaamisia, innostuneita. Joo. Voimaantuneita. No, olen miettinyt tätä, että kun 80-luvullahan tämä juppiliike, Young Urban Professionals, tai eihän kyseessä ollut mikään liike, vaan tällainen löyhä yhteenliittymä erilaisia ihmisiä, niin korostivat tietyllä tavalla samoja arvoja, lihaksikkuutta, hyvää toimeentuloa, kaunista valkoista hymyä ja tällaista kulttuurellia sivistynyttä otetta. Ja sitten tällaista, voisiko sanoa, tietysti henkisiä harjoituksia, mutta myös sitten ihan tällaista fyysistä hedonismia. Niin näkyvätkö nämä ikään kuin juppiajattelun kulmakivet myös tässä nykyajan innostuksen kulttuurissa?
Pitkälti voi sanoa, että siinä on kuitenkin tällaisia ainakin yhtymäkohtia. Toki se ilmiö, se onnellisuusteollisuus on myös hirveän laaja, että siellä ne mahtuu paljon erityyppistä toimintaa ja paljon erilaisia ajattelutapoja ja malleja, mutta kyllä se selvästi jotenkin tämmöinen moralisoiva ajattelu ihmisen käytöksestä, jollain tavalla tämän ulkoisen olemuksen hirveän voimakas korostaminen ja siitä ikään kuin ihmisten henkisten valmiuksien ja luonteenpiirteiden lukeminen on korostunut. Ja siinä mielessä huomaa, että se on jollain tavalla hirveän eri parista meidän yhteiskunnassa, esimerkiksi tämmöinen suvaitsevaisuuskehitys. Että yhtäältä, jos me ajatellaan tänä päivänä homoseksuaalien oikeuksia, tilanne huomattavasti parempi kuin 80-luvulla. Mutta minulla on sellainen tunne, että esimerkiksi nykyään ylipainoisiin ihmisiin kohdistetaan huomattavasti enemmän tämmöistä moraalista paheksuntaa kuin aikaisemmin. Eli jollain tavalla tämmöiset ulkonäkönormit on korostuneet ja niitä niin kuin ikään kuin luetaan signaalina siitä, että onko juuri tällainen dynaaminen, itsestään vastuunkantava ja itseään hyvin hoitava kansalainen. Että me ollaan kollegani Arttu Saarisen kanssa tutkittu Suomen hallitusohjelmia 70-luvulta nykypäivään. Ja siellä kyllä hirveän selvästi myöskin tulee tämä politiikan teon puolella tämä painotus siihen, että jokaisella on itsellä viime kädessä vastuu siitä omasta itsestään, oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamisesta, sen tuottamisesta. Ja sehän tässä niin kuin myöskin on hirveän oireellista, että se ei ole koskaan itseisarvo, vaan se on aina ikään kuin väline johonkin suurempaan tavoitteeseen, joka on sitten maallinen menestys, vauraus. Suomen valtion näissä hallitusohjelmissa se on aika pitkälti se, että meidän kilpailukyky jollain tavalla paranee. Ja sitten jos se kilpailukyky paranee, niin sitten teille voidaan antaa myöskin jotain hyvinvointivaltion palveluita. Mutta se on ikään kuin ehdollistettu siihen, että jokaisen pitää nyt viimeisesti polkea sitä kuntopyörää ja yrittää mahdollisimman vähän kuormittaa tätä meidän sote-kriisissä huojuvaa hyvinvointijärjestelmää.
Niin, siis tämä on mielenkiintoista. Olen pistänyt aivan saman asian merkille, koska taannoin siis Helsingin Sanomissa oli iso artikkeli tästä, että ylipainoisten on huomattavasti hankalampi saada töitä kuin normaali vartaloisten. Eli ikään kuin tämä fyysinen presence on myös muodostunut merkiksi ihmisen sisimmästä. Eli jos olet ylipainoinen, et välitä itsestäsi, et välitä muista ympärillä. Ja tästä minulla onkin tullut mieleen tällainen, että onko todellinen kapinallinen sitten nykypäivänä tällainen kansalainen, joka ei halua kehittää itseään. Sellainen, joka yksityisautoilee yrmeä ilman naamallaan ABClle ostamaan kaljaa, makkaraa ja punaista norttia, loppuilla tuijottaa idioottilaatikosta vain elämää. Onko tämä niin kuin korkea kapinan muoto, mihin ikään kuin tässä idostuksen kulttuurissa pääsemme?
Joo, toi on kyllä aika hyvä luonnehdinta. Varmasti tällainen kuin elämäntavan kapina. Se ei välttämättä mitenkään aina tietoista, mutta jollain tavalla saa heti kiinni tästä ajatuksesta, että tämmöinen elämästä nauttiminen ja asioiden tekeminen ilman, että ne palvelee jotain suurempaa taloudellista hyötyä tai jotain moraalista tavoitetta, niin se varmaan on tämmöistä todellakin vastarintaa ja kapinaa tässä meidän ajassa. Mä ajattelen sitä, että esimerkiksi urheilee ilman, että haluaa kehittyä tai jotenkin nauttii siitä, että nyt mä syön hyvin viikonloppuna, mä katson TV:tä sen sijaan, että velvollisuuden tunnosta kokisi, että nyt pitää hirveästi harjoitella maratonille tai lukea venäläisiä klassikoita, jotta jollain tavalla täyttäisi tämmöisen aktiivisen ja sivistyneen kansalaisen mittatikun. Et kyllä varmasti tämmöistä erilaista arkielämän vastarintaa meillä on tälle ilmiölle olemassa.
Ja tässä vaiheessa lentävä reporterimme Panu Hietaneva haastattelee miestä, joka salakuljetti innostuksen Suomeen 90-luvun alkuvuosina.
Minun seurassani on nyt mies, joka antoi positiivisuudelle kasvot 1990-luvun Suomessa. Ja tämä mies on tietenkin Marko Bjurström, jonka iloinen olemus saapui suomalaisten olohuoneisiin TV-vastaanottimen kautta, kun hän juonsi Bumtsi Bum TV-ohjelmaa. Oikein mukavaa päivää, Marko. Kuinka syksy on lähtenyt käyntiin?
Vauhdikkaasti on lähtenyt ja oikein mukavaa päivää kaikille.
Mistä sinun positiivisuutesi ja iloisuutesi kumpuavat? Ovatko ne verenperintöä vai onko ympäristö vaikuttanut tähän asiaan?
No ensin mä halusin heti niin oikeastaan sitä sanaa vähän niin oikeastaan pohdiskella, kun tämä sanojen semiotiikka on aika kiinnostavaa. Se positiivinen sana, positiivisuussana on vähän sellainen, että se on, siitä tulee aika monelle sellainen niin negatiivinenkin kaiku ja ehkä sellainen tunne siitä, että se on jotain sellaista yliinnokkuutta ja yliiloisuutta. Mä puhun mieluummin myönteisyydestä, että siis positiivisuus on tietenkin ihan hyvä termi, mutta mä käytän enemmän sitä realistista myönteisyyttä. Ja se on se, mitä mä niin kuin oman parhaan kykyni ja taitoni mukaan koitan levittää ympärilleni ja koitan saada niin kuin muutkin oivaltamaan, että jos valitsee sellaisen elämän polun, niin elämä on aika paljon helpompaa ja se maistuu paremmalta ja sitten meistä on ehkä vähän enemmän apua toisillekin. Ja kyllä se vaan on kuitenkin sitten niin, että näistä nyt sitten kun erilaiset viisaat ihmiset on tutkinut ympäri maailmaa näitä asioita, kun vihdoinkin ruvetaan niitä myönteisiä kieltä tutkimaan eikä vaan niitä kielteisiä, että miksi kolottaa ja miksi sattuu ja miksi ahdistaa. Niin näistä niin kuin myönteisyystutkimuksista on löytynyt kyllä sitten se, että osittain ne on geneettisen perimän seurausta, mutta se on onneksi vaan osa. Et kyllä mä luulen, että tietyllä tavalla ehkä se kaksikielisyys, se, että on syntynyt Helsinkiin suomenruotsalaiseen perheeseen ja on ollut sellaisten ihmisen ympäröimä, että elämä on jotenkin, niin kuin, elämästä on enemmän uskottu, että kyllä on mahdollisuuksia. Vaikka monta asiaa on mennyt päin mäntyä ja siellä on ihan samanlaisia suruja ja murheita kaikilla muillakin ihmisillä, niin kyllä mä oon saanut ehkä semmoisen kasteen pienestä pitäen, että kyllä tämä tästä. Mutta kuitenkin mä koen, että nyt kun tässä on jo melkein 50, niin siitä mitä mä nykyään toimin, niin se ikään kuin se geeniperimä on vaan se pohja ja sitten se kaikki muu on siihen rakentunut. Eli osittain itse rakennettua ja osittain sinne tärkeiden ihmisten rakentamat, jotka siinä ympärillä on. Että kyllä sitä enemmän ehkä on semmoista tietoista valintaa ja ihan sellaisia niin kuin päivittäisiä päätöksentekoja.
Kuinka sinusta tuli Bumtsi Bumin juontaja?
Enäkosken Ritva ja minä otettiin vuonna 90 ja noin meidän yhteiset valmennukset myönteisyydestä ja kohtaamisviestinnästä ja muusta. Eli kun Bumtsi Bum alkoi vuonna 97, niin siinä oli takana hurja määrä. Pitkälti yli 10 vuotta tanssinopetusta ja sitten Ritvan kanssa jo 7 vuotta sitä tuolla yrityksessä ähräämistä. Plus sitten semmoinen asia, että mä olin tosi monta vuotta myöskin päätynyt juontamaan tanssikoulujen, missä mä olin töissä, erilaisia kevät- ja joulunäytöksiä. Ja sitten tämä niin kuin johtaa niin kuin sitten siihen, että Marjukka Yliruusi, joka oli Bumtsi Bumin legendaarinen tuottaja, edelleenkin siis vahvasti hengissä elossa, mutta eläkkeellä. Marjukka, hänen tyttärensä taas tanssi. Ja Marjukka istui usein näissä meidän koulujen sitten kevättä joulujuhlissa yleisönä, tietenkin odottamassa ja jännittämässä, miten tytär pärjää. Ja samalla hän sitten pakotettuna sai kuunnella mun höpötyksiä ja katsoa mua siellä lavalla, kun mä niin kuin niitä ihmisiä sitten ryhmiä esittelin. Ja hänelle jäi jollakin tavalla silloin mieleen, että hei, toi kundi klaaraa ton homman siltä vaan, että olisi kiva ehkä joskus katsoa, että toimisiko hän jossain TV-ohjelmassa. Ja sitten niin kuin muutama muu sattuma, että mä olisin tietenkin tehnyt telkkarissa, tai en tietenkin, mä olin saanut tehdä televisiossa niin kuin sellaisia vierailuja, ja sitten niin kuin me oltiin tanssijoiden kanssa oltu siellä paljon. Mä olin aina yleensä se, joka oli koreografi tai se ryhmäjohtaja, ja oli sitten se, joka jollakin tavalla kommunikoi sen esimerkiksi MTV3 kanssa siihen aikaan. Niin näistä niin kuin asioista yhdistyneenä, niin Marjukalla tuli mieleen, kun Suomeen päätettiin sitten hankkia tämmöinen ohjelma, että pyydetään sekin Jäppinen sinne koekuvaukseen vastapainoksi kaikille muille. Meitä oli muutama tyyppi, jotka teki tämmöisen niin kuin pilottijakson. Ja mä olin se, joka oli selkeästi erilaisin verrattuna siihen, minkälaisia juontajia TV:ssä siihen saakka oli nähty. Ja se oli tavallaan Marjukalta semmoinen tietoinen riski ja semmoinen ajatus vaan siitä, että tulee vähän kontrastia, jotta sitten nämä päätöksentekijät pystyvät niin kuin vähän vertailemaan ja perustelemaan päätöksiä, että toi on liian raju tai toi on liian jotain. Ja tarinahan ei vielä päätynyt sitten suinkaan siihen, vaan se loppu sitten niin, tai se ensimmäinen loppu oli se, että minua ei siis valittu, vaan MTVn johto valitsi vähän turvallisemman vaihtoehdon, hyvän kylläkin, mutta ei niin raju eikä niin erilaista kuin mitä mä olin. Ja sitten yhtäkkiä Briteistä ja Irlannista pistettiin käsi siihen väliin, koska sitten tämä ohjelma idea on alun perin irlantilainen ja sitä hallinnoi brittiläinen firma siinä vaiheessa ja maailmaa. Ja nämä formaatin omistajat tuli sitten Suomeen tarkistamaan, että no minkälaisia tyyppejä tai minkälainen tyyppi täällä on valittu ja halusi katsoa kaikki nämä koenauhat. Ja he sitten halusi tavata minut ja sen tapaamisen jälkeen mulle soitettiin seuraavana päivänä, että nyt tämä homma muuttuu, että me haluttaisiin sut tähän työhön. Ja siinä se sitten oli.
Oliko tämä raju juontajahahmo aito Marko Bjurström vai rakensitko jollain tavalla sitä rajuutta ja innostuneisuutta ruutua varten?
Se oli siis ehdottoman aito, koska mä en tietenkään rakentanut yhtään mitään. Ja kun mä olin just siinä vaiheessa ja siinä elämäntilanteessa, mä olin ollut tekemässä paljon koreografioita ja tehnyt paljon teatterin kanssa töitä ja muut vastaavaa. Ja mulla oli sellainen käsitys TV:stä, että kyllä sillä aitoudella oikeasti vaan pärjää. Että juontajana ei olla niin kuin roolissa. Ja sehän ei ollut minun mielestä mitään rajua, eikä kenenkään mun kaverin mielestä mitään rajua, koska semmoinenhan mä olin ollut jo kauan aikaa kaikissa näissä meidän juhlissa, ja sitähän se meidän tanssi ja se teatteri tavallaan on, että se, ja koska mä en itse laula, ja mä en ole näyttelijä, niin se liikkuminen on mulle tavallaan se ilmaisukonsti ja ilmaisukeino sen tanssin opettajuuden ja tanssijuuden myötä, ja näin ollen se tavallaan se rajuus oli ehkä juuri siitä semmoista, niin kuin, että mä liikuin paljon enemmän kuin kukaan muu juontaja, ja sitten nauroin ehkä vähän enemmän, ja käytin semmoisia termejä, semmoista kieltä, jota ei oltu totuttu niin kuin TV:ssä ajattelemaan, mutta se ei ollut millään tavalla rakennettua. Sehän oli aika hauskaa, että jos niitä ensimmäisiä jaksoja joku kaivaa jostain, niin niissähän musta koetettiin kuitenkin rakentaa, että mulla oli sellainen harmaa kaksirivinen puku ja niin kuin aika ihan kuin tylsät värit ja kuitenkin se tyyppi oli minä. Ja heti sen ekan nauhoitussessio, kun me tehtiin musta 4 ohjelmaa tai jotain jälkeen, mä sanoin, että tämä on tosi hauskaa ja tosi kivaa, mutta eikö näin vaatteet voisi muuttaa, että tämä ei tunnu nyt, eikö teistä tunnu yhtään siltä, että tämä on niin kuin ristiriidassa. Ja näin ollen niin kuin se, sitten he antoivat onneksi mulle luvan, että he jotenkin näki, että nyt tässä on, niin kuin, meillä on niin kuin hieno ohjelma käsissä ja toi kundi on tuossa mies paikallaan. Niin me sitten aika nopeassa tahdissa saatiin muuttaakin se juttu niin, että se oli vielä enemmän mua itteeni.
Tällainen innostunut juontajahahmo oli uutta lamasta toipuvassa Suomessa. Kuinka se istui sen ajan henkiseen tilaan? Millaista palautetta sait ihmisiltä?
Se oli kyllä aika hämmentävää, että siis siinä, kun ensimmäinen ohjelma tulisi joskus syyskuussa 1997, niin sen ekan ohjelman jälkeen alkoi jo tapahtua. Enkä mä ollut koskaan ollut siis millään tavalla isosti julkisuudessa. Toki mä tein julkista työtä ja ihmiset niin kuin jotkut tunnisti mua varsinkin tanssimaailmassa, mutta tunnettiin ja teatterimaailmassa, mutta se niin kuin räjähti. Jollain lailla musta tuntuu, että se oli hirvittävän suuri niin kuin onni ja semmoinen, että oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että ehkä nimenomaan ihmiset kaipasivat jotain sellaista sen tyyppistä tekemistä. Ja kun sen koko ohjelman idea oli kuitenkin se, että kaikki on hyviä. Et mitään palkintojahan me ei jaettu. Kaikki sai samanlaisen kukkapuskan, sai 10 pistettä tai 0 pistettä, sillä ei ollut niin kuin väliä. Niin se tuli jotenkin niin oikeaan hetkeen siihen meidän kansallisen itsetunnon niin kuin jonkunlaiseen, että nyt ruvetaan vahvistumaan, ruvetaan nousemaan täältä ylös, että se palaute oli 99,9% pelkästään niin kuin positiivista, ja se oli siis ylistävää, se oli hämmentävää. Mihin tahansa mä menin, niin se mun elämä muuttui siis ihan totaalisesti. Se rakkauden määrä, mitä mä kohtasin, niin mä toivon, että se kulkee mun mukana loppuelämäni, koska siis mä väitän, että kenestäkään TV-juontajasta tässä maassa ei pidetty niin hyvää huolta kuin musta pidettiin. Siis menin mä mihin tahansa, niin se oli niin käsittämätöntä, mitä kiitoksia, mitä halauksia, mitä tarinoita, mitä ihania ruokia, mitä ihania, vaikka siis se oli ihan käsittämätöntä. Ja sitä jatkui niin kuin kauan aikaa, että sitä oli välillä ihan, että piti nipistää, että onko tämä niin kuin totta, että mähän vaan teen sitä samaa, kun mä oon tehnyt Tanssisarjassa kaikki nämä vuodet.
Mitä luulet, mistä tämä johtui, tämä positiivisen palautteen ryöppö?
No niin, no varmaan siitä, että me tehtiin kyllä monta asiaa oikein, että ihmiset on hirveän, me ollaan kyllä kauhean tarkkanäköisiä, me ihan tavalliset ihmiset siinä, että me nähdään milloin jotkut oikeasti tykkää sitä, mitä ne tekee sitä sydämestään. Me aistitaan myöskin, että jos se on niin kuin liian laskelmoitua. Ja Bumtsibumin kohdalla, kun siinä ei ollut, toki me niin kuin harjoiteltiin ja sitä suunniteltiin, mutta se kilpailu oli totta, että ne meidän kilpailijat ei oikeasti tienneet, niin kuin loppuun saakka ne ei tiennyt, mitä sieltä tulee, niin siinä säilyi sellainen. Se oli niin kuin rehellisesti, se mitä ihmiset näki ruudusta, niin se tapahtui siellä studiossakin. Ja sitten siinä niin kuin se mun tapa niin kuin heittää jotain hölmöä sinne väliin ja Sepon ja Esan ja myöhemmin Tumpun tapa niin kuin vastata siihen, niin se, jotenkin se oli ehkä se sellainen rytmin muutos, mitä me silloin kaivattiin. Ja yksi tämmöinen hassu viihdeohjelma saattoi jollakin tavalla olla tekemässä jotain sellaista niin kuin vähän isompaa. Ja sehän ei ollut tietenkin, ei me ajateltu sitä asiaa niin. Me tehtiin se, mikä me osataan, mitä me halutaan tehdä, ja se oli niin kuin hienoa seurata ja huomata, että me oltiinkin jollakin tavalla tällainen niin kuin ikään kuin moottori jollekin. Ja siitä varmaan johtuu sitten se, että ihmiset niin kuin koki, että, tai ainakin mä sain ne palautetta kauhean paljon, että sun ansiosta, ja kiitos kun sä oot siellä, ja miehiltä tuli sellaisia ihan tosi koskettavia pitkiä kirjeitä siitä, niin kuin aika semmoisia niin kuin itkettäviäkin siitä, että kun hän yhtäkkiä niin kuin yksikin mies, kun se kertoo, kun hän istui bussissa ja kun hän miettii, että kun tuo Bjurström ärsyttää häntä niin hemmetisti, niin bussissa matkalla töihin ja yhtäkkiä tajusin, että mä ärsytän häntä sen takia, että hän näkee peilistä itsensä sen, minkä hän niin kuin sulki jonnekin että sitä tavalla lukkojen taakse, että näin ei saa olla. Ja hän yhtäkkiä tajuu, että nyt hän on niin kuin monenko lapsen isä ja mitä muut vastaavaa, ja minkälainen isämalli hän on, kun hän yrittää olla machompi tai jotenkin tiukempi kuin hän onkaan. Ja hän kiitti mua siitä, että mä tavallaan vähän rautin sitä, että hän voisi olla ihan yhtä uskottava, yhtä hyvä kaikessa, mitä hän tekee, mutta miksei hän tekisi itselleen hyvää. Ja tämmöisiä viestejä tuli paljon. Ja kyllä silloin se niin kuin pysäytti miettimään, että me tehdään jotain muutakin kuin vain TV-ohjelmaa.
Onko tästä innostuneesta elämän asenteesta ollut ikinä mitään haittaa? Onko se sulkenut jotain ovia? Muistelen silloin, kun ryhdyit juontamaan TV-uutisia, niin tästä käytiin jonkinlaista keskustelua, että sopiiko Marko Bjurström uutisten lukijaksi?
Kyllähän se, että itsehän ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea haittaa sitä, että jos jossakin on saatu käydä keskustelua, että ei tuota ainakaan, että se on liian hassu tai liian myönteinen tai eihän elämä tuommoista ole. Mä luulen, että se on tietenkin tiettyjä ovia varmasti sulkenut matkan varrella ja se on, silloin ihmisillähän pitää olla niin kuin oikeus valita, jos joku firmakin miettii, kuka sen tulee valmentamaan, kouluttamaan, puhumaan jostain, niin hehän menee sen oman filosofiansa mukaan. Se, että onko se oikea vai väärä ratkaisu, niin ei ole mun sanottavissa, mutta on tietenkin varmasti tahoja, jotka ovat ehkä niin kuin ärsyntyneet tai niin kuin ehkä pelko on se, mikä liittyy muuhun yllättäen, että aika moni niin kuin pelkää mua ja sitä mun energiaa ja tapaa puhua ja jotenkin ajattelee, että näkeekö toi nyt kaikkien niin kuin tavallaan verhojen läpi ja niin edelleen. Että se on varmasti vaikuttanut siihen ja siinä uutishommassa oli kauhean hauskaa, että siitä tehtiin, se oli ehkä enemmän kollegat kuin tavallaan, en tarvita toisia uutisankkureita, vaan toimittajat, jotka niin kuin teki siitä ehkä enemmän isomman mörön kuin se oikeasti ehkä sitten olikaan. Että varmasti se on vaikuttanut ja muutama on sanonut suoraankin, ja se on meidän alkuvaiheella, kun me Ritvan kanssa lähdettiin tekemään silloin 90-luvun alussa, niin me vielä pukeuduttiin aika provosoivasti, me oltiin tosi värikkäissä vaatteissa ja mulla oli yhdessä vaiheessa jopa rastat päässä. Niin kyllä siinä muutaman yrityksen niin kuin toimitusjohtaja vähän kakisteli, että noiko pelle tänne pitää ottaa. Ja me tajuttiin myöskin se, että pitäisikö vähän pehmentää, että kun viestintää kerran opetetaan, niin ehkä meidänkin pitäisi niin kuin vähän mukauttaa. Ja sitten laitettiin kiltisti niin kuin puvun takki päälle ja vähän niin kuin downgradeattiin sitä, että ei oltu niin värikkäitä. Ja sitten oli ehkä helpompi lähestyä.
Elämmekö mielestäsi tänä päivänä innostuksen kulttuurissa? Korostuuko innostus tässä ajassa?
kyllä me eletään tietyllä tavalla siinä, että sitä niin kuin saa nykyään näyttää Suomessakin, että tuolla suuressa maailmassa, jos mennään länteenpäin, niin sitähän on ollut tosi kauan aikaa. Ja jos me ajatellaan Amerikan Yhdysvaltoja, mikä ei suinkaan ole mikään maailman ihanin maa, kyse ei ole siitä. Siellä on monta hirveän hyvää asiaa. Ja yksi sellainen hyvä asia siellä on tämä tällainen niin kuin yrittäjyys, kokeileminen ja toisten rohkaiseminen ja niiden hyvien puolien esiin tuominen. Se on sillä tavalla niin kuin sinne, niin kuin USA-DNAhan kirjoitettu. Ja se on nyt sitten mun mielestä ihan hyvällä tavalla levinnyt niin kuin meillekin päin. Ylilyöntejä tulee meillä kaikilla aina välillä ja se on normaalia. Kuka meistä olisi elänyt sellaisen elämässä, jossa on täydellistä ja kaikki tehty kohdalle, se on sitä paitsi kauhean tylsää. Kyllä mä niin kuin, jotenkin mä koen, että kun, jos mä ajattelen sitä aikaa, kun Tarja Halonen valittiin presidentiksi Ahtisaaren jälkeen, niin olihan siinä aikamoinen muutos. Siinä niin koko siinä, miten sitä vaalikampanjaa, minkälainen niin presidentin vaalit oli, minkälainen se ihmisten käyttäytyminen oli, miten se keskustelu, juttelu, nauraminen, halaaminen, kaikki se sellainen, ja kuitenkin siellä oli hirveä määrä tietoja asiaa pohjalla. Ja nämä niin astuivat aika samoihin aikoihin, eikö niin? Bumtsibum oli pyörinyt X määrän aikaa, Simo Frangeen tuli tuonne Ylen puolelle tekemään kaikkia hassuja hulluja ohjelmia. Kyllä me ollaan niin kuin sillä tavalla viety kaikki tätä yhdessä, siis koko Suomi on semmoisen niin kuin innostuksen ja innostumisen ja se mikä on tärkeää, myöskin toisten innostamisen kulttuuria jo enemmän, mutta on paljon niitä teollisuuden tai yritysaloja, toimialoja, jossa sitä vielä vähän pelätään ja jotka sen takia on aika syvässä suossa.
Pitäisikö meidän kaikkien pyrkiä tällaiseen innostuksen kulttuuriin ja voimaannuttaa itseämme?
Joo, mutta täytyy taas muistaa, että meidän temperamentit on erilaisia, ne ilmenee ihmisissä eri tavalla, eikä kaikkien ei sunkaan tarvitse nauraa ja twiittailla olla niin, kuin niin supersosiaalisia, että ei se sovi kaikille. Ja samaan aikaan voi olla hirveän innostunut ja innostava, vaikka olisi hyvin hallittu ja hillitty, että sen ei tarvitse olla äänekästä, värikästä, hassua, kummallista, eikä hirvittävän iloista. Eli innostus ja ilo ei ole sama asia, niillä on niin kuin varmasti niin kuin yhtymäkohtia, eikö niin? Ja tämä niin kuin nyt ehkä se pelko pois siitä, että pitäisi jotenkin, koska Alexander Stubb on niin kuin nyt sellainen ääriesimerkki, ja mä ihailen häntä suunnattomasti, koska mä koen hirveästi niin kuin sielun sympatiaa ja semmoista, niin kuin, että mä olen hyvin samanlainen tapa ilmaista asioita. Mutta kyllä mä ymmärrän, että meidän tapainen niin kuin olemus voi olla monesta pelottava, niin ei tarvitse kaikkien olla samanlaisia.
Eli ymmärsinkö oikein, että ihminen voi olla innostunut, vaikka hän ei näytä sitä ulospäin? Eli jos jatkamme näillä poliitikkovertauksilla, niin esimerkiksi Jörn Donner, joka on hyvin jörö, mutta tuottelias kirjoittajana ja vielä 80-vuotiaana, yli 80-vuotiaana kansanedustaja. Onko Jörn Donner innostunut ihminen?
No erittäin. Tämä on loistava vertaus ja loistava esimerkki. Ja tämä on hirveän tärkeää, että meidän kaikkien, kun kuulijat siellä kuuntelee ja miettii, niin muistaa juuri tämä, että me niin hirveän helposti arvostellaan ja arvioidaan ihmisiä sen perusteella, miten mä itse käyttäydyn tai mikä musta itsestä olisi mukavaa. Ja kun se ei, elämä ei mene niin, onko me nyt 7 miljardia tällä maapallolla tällä hetkellä, niin sinne mahtuu aika monta innostumisen astetta ja tapaa ilmaista se. Että juuri tämä, että moni taiteilija, esimerkiksi kuvataiteilija ja kirjailija on ulospäin, saattaa vaikuttaa hyvin epäinnostuneelta. Mutta se innostus tulee, kun katsot heidän, luet heidän kirjojaan tai katsot heidän maalauksiaan, niin näkee sen palon, mikä siellä on. Se tulee sen siveltimen tai sen kynän tai sen niin kuin läppärin näppäimistön kautta. Ihan samalla tavalla monilla tieteentekijällä, monilla tutkijalla. Se ei välttämättä ole siinä niin kuin habituksessa ja siinä ihmisen niin kuin eleessä ja ilmeessä, vaan se on siinä, minkä kautta mä teen sitä.
Perttu Häkkinen.
Kiitos, Panu. Suvi, kun sinä tuossa aiemmin totesit, että jonkinnäköistä vastarintaliikettä on olemassa, niin onko mitään järjestäytynyttä ikään kuin tällaista, kun englanniksihan puhutaan esimerkiksi innostustalous on engagement economy, eli en tiedä onko tämä innostustalous aivan täydellisen validi suomennos, mutta liitytään johonkin ikään kuin yhteen. Innostus on tämä liima, joka sitoo meidät ja yhdessä tuotamme uusia menestystarinoita. Niin onko tällaista, voisiko sanoa, järjestäytynyttä vastarintaa historian dialektisessa liikkeessä on nähtävissä?
Vastarintaa varmaan tapahtuu koko ajan kaikkialla hirveän monin tavoin. Ne kaikki ei tule meille välttämättä näkyviin. Mutta jossain määrin mä ajattelisin esimerkiksi tätä Occupy-liikettä, että sehän ei ihan suoraan nyt pelkästään kritisoi tämmöistä onnellisuusteollisuutta, mutta sen siipien suojasta versoo paljon tällaista kritiikkiä ylipäänsä meidän nykyyhteiskuntaa kohtaan, siis talouden ylivaltaa ja myöskin tätä turbokapitalismia, joka ajaa monet siihen jatkuvaan ikään kuin kiireen tuntuun ja semmoiseen riittämättömyyteen. Ja sehän on yksi tunne, joka varmasti niin kuin hyvin paljon tuottaa kysyntää koko tälle onnellisuusteollisuudelle, että yritetään jollain tavalla selvitä siinä arjessa. Mutta ehkä se vastarintakin, se on aika semmoinen monimutkainen asia. Tästä mulle tuli mieleen esimerkki, kun mä juttelin yhden mun englantilaisen ystävän kanssa. Ja hän ihan itse asiassa yllättäen tunnusti minulle hiukan häpeillen, että hän on tällainen onnellisuusteollisuuden surkuluttaja. Että hän lukee todella paljon kaikkia oppaita. Mm. Ja hänen motiivinsa oli se, että hän sanoi, että hänen elämänsä työssä käyvänä äitinä on painajaismaista. Että hän ei selviä ilman. Että hänen täytyy koko ajan löytää jotain uusia välineitä, joilla hän voisi optimoida ajan käyttöään. Että ei se ole ihan hirvittävää kaaosta, että aamulla kuskata lapsia kouluun tai päiväkotiin ja olet aina myöhässä kokouksista, paperit on kotona. Hän yrittää hirvittävän paljon löytää erilaisia työkaluja tämän oma arkensa järjestämiseen. Ja tässä kohtaa hän kertoi mulle, että joo, kyllä mä nyt ymmärrän sen, että totta kai feministinen vallankumous olisi ratkaisu näihin naisten perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmiin, mutta ei millään jaksa illalla lähteä istumaan maalaamaan banderollia jonnekin paikalliseen naisyhdistykseen. Että mieluummin ottaa sitten sen opaskirjan, josta saa jonkun konkreettisen tekniikan, jolla voi yrittää heti huomenna parantaa omaa elämäänsä. Ja mä luulen, että tämmöisen niin kuin poliittisen vastarinnan vaikeus tuli tässä aika hyvin kuvatuksi myös sitä kautta, että monet ihmiset ei ehkä lähde enää siis tämmöisiin perinteisiin sosiaalisiin liikkeisiin yhtäältä sen takia, että se elämä on niin aikataulutettu, aika on tosi vähän. Mutta toinen on myös tämä, että on ehkä mennyt myöskin usko siihen, että voitaisiin jollain tavalla saada omaan elämään vaikuttavia muutoksia, ainakaan kovin helposti. Ja sitten tuntuu, että nopeampaa on mennä motivaatiokurssille ja yrittää saada sieltä jotain konkreettisia apuneuvoja.
Mä kyllä sinänsä niin kuin täysin tunnistan tämän myös itsessäni, että toisena ihmiset kysyy muuta, että mitä sä harrastat? Silloin mun on pakko vastata, että ei mulla aikaa harrastaa niin kuin yhtään mitään. Että ei ole vaan niin kuin resursseja. Että sitten jos mä illalla, mulla on se niin kuin tunti aikaa ennen sammumista, niin sitten mä yleensä otan kirjan ja luen sitä. Eli ikään kuin jotain, mitä mä voin tehdä jo vuoteessa matkalla sinne ikään kuin hiipumiseen. Mä myös niin kuin tunnistan tämän omassa elämässäni.
Aivan.
No jos mietitään sitten tämmöiset asiat, vaikka kuin innostuksen kulttuuri, niin sehän on niin kuin tolkuttoman liukas ja tämmöinen abstraktikin asia, jota on hankala mitata tai tunnistaa, niin mutta tästä on kuitenkin jotain tämmöisiä konkreettisia merkkejä mielestäni, kun tämän oma laman aikaa kasvanut sukupolveni suhtautui kaikkeen sapekkaan kyynisesti ja tekee yhäkin näin. Ja tuttavani, joka työskentelee suurilevikkisen lehden esimiehenä, niin hän kertoi mulle, että nykyisin kun varsinkin nuoret lukijat suhtautuu erittäin kielteisesti vaikkapa julkimoita hellästikin mollaaviin juttuihin. Jos nyt vaikka puhemuusikko Elastisesta kirjoitetaan sarkastiseen sävyyn, niin tätä mielensä pahoittanutta palautetta hyvin niin kuin nuorilta ihmisiltä, niin sitä suorastaan sataa. Niin näkyykö tämmöiset muutokset myös sitten, niin kuin nuoret haluaa tulla kuvatuiksi pääministerin kanssa ja sitten jakaa näitä Instagramissa näitä kuvia, ja onko tämmöinen niin kuin, onko tämä nyt tarttunut nuorisoonkin tämä innostus?
No mä en olisi yhtään yllättynyt siitä, koska he nyt on elänyt just tämän tyyppisen ilmiön keskellä paljon intensiivisemmin kuin esimerkiksi me 70-luvulla syntyneet, puhumattakaan sitten aiemmista sukupolvista. Että kyllä se varmaan on heille jo sillä tavalla ehkä enemmän luonnollistunut tämän tyyppinen ajatusmaailma. Ja ehkä myös tämä, että kaikki on ikään kuin itsestä kiinni. Ja sitten myös tämä ajatus jollain tavalla, tai ylipäänsä niin kuin median keskeisyys nuorten ihmisten elämässä. Ja kenties siinä sitten on jotain tällaista, että se eräänlainen tämmöinen sarkasmi tai kriittisyys, vähän semmoinen naljailu, että se nimenomaan jotenkin yhdistetään sellaiseen ikävään kriittisyyteen. eikä jollain tavalla ajatella, että se on osa semmoista vireää keskustelukulttuuria ja että kaikki ei tarvitse aina jotenkin ottaa myöskään niin hirvittävän vakavasti siinä mielessä, että ylipäätänsä tämmöinen keskustelu, jossa on paljon erilaisia ääniä, joka asiassa sitähän yleensä ajatellaan, että se on myös meidän demokratian ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tosi tärkeää ja keskeistä.
Mm. Niin mä itse ajattelen tätä, että on varmaan niin kuin tulee olemaan hirvittävä järkytys, jos joidenkin vuosien kuluttua omat lapseni sanovat minulle, että faija, älä ole noin sarkastinen. Niin silloin tulee varmasti se ajatus mieleen, että nuoriso on siis aivan pilalla. Mikä ei tietystikään ole mitenkään niin uusi ajatus vanhempien mielissä. No, jos puhutaan lisää tästä konkretiasta, niin sinä olet tosiaan kollegasi kanssa tutkinut näitä hallitusohjelmia 70-luvun lopusta näihin päiviin saakka, niin miten poliittinen kieli ja retoriikka on mielestäsi muuttunut?
No, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä siinä selkeästi on tullut vahvemmin tämä painotus siihen, että pyritään nimenomaan enemmän tukemaan sitä yksilöiden omaa vastuuta. Ja ehkä se valtion rooli on siinä sillä tavalla erityisesti muuttunut, että kun vielä 70-luvun lopulla, 80-luvulla puhuttiin hyvin paljon tämmöisestä valtiojohtoisesta kehityksestä, että meillä on tietynlaiset valtiojärjestelmät, niitä pyritään kehittämään, niin nyt yhä enemmän esimerkiksi juuri hallitusohjelmissa se valtio näyttäytyy enemmänkin tämmöisenä mentorina. Se on tämmöinen valmentaja, joka sparraa kansalaisia parempiin suorituksiin, mutta se on myös kiinnostavaa, että siinä yhä edelleen jatkuu Suomessa hyvin vahvasti tämä kansallinen tarina, että me ollaan kuitenkin aina edelleenkin juoksemassa Suomea maailman kartalle, että se on hirveän vahva puhuttelu myös siihen, että meillä on kaikilla nimenomaan tämä kansallinen velvollisuus huolehtia itsestämme, koska muuten Suomi ei pärjää. Et voi myös ajatella, että jos aikaisemmin...
Yksityinen on yleistä.
Joo, todella, ja jos aikaisemmin ajateltiin, että oli tämmöinen ajatus hyvinvointivaltiosta, jossa keskeistä oli nimenomaan kehittää sellaista valtiomallia, jossa tasataan sosiaalisia eroja ja pyritään takaamaan hyvinvointia mahdollisimman laajalle kansanosalle, niin nyt näyttää siltä, että kaikkein tärkeintä on se, että meidän valtio voi hyvin. Ihmiset ikään kuin ja heidän hyvinvointinsa on väline siihen, että me saadaan valtio voimaan niin hyvin, että kansainväliset luottoluokittajat antaa meille sen 3 A:ta ja me saadaan sitä kautta investointeja Suomeen ja lainaa markkinoilta. Eli semmoinen hirveän vahvasti talousvetoinen ymmärrys siitä hyvinvoinnista vallitsee just tällä hetkellä politiikassa.
No, saattaa olla tietysti, että kykypuolueen valta-asemalla on jonkinnäköinen suhde myös tähän. No, tässä siis sellainen kysymys herää välittömästi, vaikka en itse mikään hirvittävä foliohattu olekaan, niin onko Suomen kansan mieltä siis aktiivisesti pyritty muokkaamaan ylhäältä käsin tällaisilla, voisiko sanoa, sananvalinnoilla, kuten mikä 90-luvun puolivälissä Lipposen hallituksessa otettiin käyttöön, tämä kannustin ja vastaavat, niin ovatko retoriset temput jollain tavalla mielenhallinnan väline, jos nyt tällaista terminologiaa haluamme käyttää?
Mä en usko sillä tavalla mihinkään tällaiseen suoraviivaiseen manipulointiin, että se koskaan onnistuisi, koska meillä on aina erilaisia vastarinnan muotoja yhteiskunnassa. Ihmisiä ei voi sillä tavalla jotenkin suoraviivaisesti ohjailla, mutta se on aivan ehdottoman tärkeää tutkia ja jollain tavalla analysoida sitä, miten me asioista puhutaan, koska kyllä ne todellakin muokkaa vahvasti sitä, että mitä me ajatellaan, että mitä on hyvinvointi, mitä on hyvä elämä, minkälainen on yksilön ja valtion välinen suhde, että miten niistä puhutaan meidän yhteiskunnassa. Että kyllä se selvästi on tärkeää, että minkälaisia tarinoita meillä kiertää julkisuudessa näistä asioista, minkälaisia selityksiä. Että totta kai mä uskon niin, että poliitikot pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan ja kaikki muutkin tahot, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun, he pyrkivät todella aktiivisesti tuottamaan sitä omaa tulkintaansa, mahdollisimman vakuuttavaa tulkintaa ja viemään sitä eteenpäin. Ja jossain määrin on kyllä selvää, että tällä hetkellä meillä poliittisessa keskustelussa on tiettyjä tällaisia ikään kuin jo itsestään selviä tai annetuksi otettuja asioita. Ja yksi varmasti on jollain tavalla tämä, että kaikkia meidän politiikkaa jollain tavalla säätelee hirveän vahvasti kansainvälisen talouden ehdot. Et totta kai sinne sitten tämmöisen toiston kautta luonnollistuu tietyn tyyppisiä ajattelutapoja, joiden kyseenalaistaminen itse asiassa on juuri sitä vastarintaa. Ja tämähän nyt monet poliittiset liikkeet pyrkii, kuten just tämä mainittu Occupy-liike, joka haluaa kyseenalaistaa tämän talouden ylivallan.
Ja nyt kuulemme median sekatyöläistä ja ex-elämäntapavalmentajaa, jonka kupla puhkesi. Panu Hietaneva, ole hyvä.
Minun seurassani on nyt median sekatyöläinen ja entinen elämäntapavalmentaja Sanna Mämmi, joka kirjoitti kesän lopussa bloginsa tekstin, jossa hän irtisanoutui niin sanotusti elämäntapakuruilusta. Ennen kuin menemme syvemmin näihin syihin, jotka sai sinut kirjoittamaan tämän tekstin ja lopettamaan elämäntapavalmentamisen, niin muistellaan hieman menneitä. Kuinka sinusta tuli elämäntapavalmentaja?
Itse asiassa mä oon ollut kiinnostunut elämäntaidon valmennuksesta ja tämmöisestä henkisestä kasvusta aina. Et siinä on ollut niin kuin oma kiinnostus lähteä mukaan ja sitten mulle tarjoutui mahdollisuus lähteä tämmöiseen niin kuin valmennuskoulutukseen. Niin tietysti uteliaana toimittajana nappasin ja tartuin tilaisuuteen kiinni.
Julkisuutta seuranneet ihmiset tietenkin muistavat, että sinä olet tehnyt tätä työtä pidempäänkin, mutta mitä sitten tapahtui? Mikä sinut sai jättämään tämän elämäntapavalmentamisen?
Joo, mä tein sitä työtä oikeastaan niin kuin parisen vuotta yksilövalmennuksia ja sitten kävin luennoimassa ja pidin jotain niin kuin ryhmävalmennuksiakin. Mutta ehkä mä rupesin jotenkin kokemaan, että niin kuin life coaching tai ylipäätään tämmöinen niin kuin himo elämäntaidon valmentajana olemiseen kasvoi ihan älyttömän suureksi. Ja näitä valmentajia rupesi olemaan joka paikassa. Ja sen tason valmentajia, että mä en omalla niin kuin ammattiylpeydellä ihan oikeastaan missä tahansa työssä, niin halunnut kuulua tämmöiseen ympäristöön. Eli kun sieltä rupesi pulpsahtelemaan enkelihoitajia ja kaiken maailman hahmoja, jotka esimerkiksi niin kuin on kehittänyt ihmisen koodausvalmennuksia ja kaiken maailman hölönpölön pömppää. Ja nyt mä luulen, että eletään semmoista aika isoa vaihetta, että kupla on pikkuhiljaa puhkeamassa. Mä ehkä 2 vuotta sitten jo mietin, että mun täytyy päästä tästä pois. Että mä en halua kuulua tämmöiseen niin kuin porukkaan, joka antaa itsestänsä kuvan, että ne on täysin hourahteneita jossain kauheassa hurmoksessa ja täysin poissa tästä todellisuudesta, josta jo silloin aikanaan oli jo vähän puhetta, kun näitä life coaching-asioita ensimmäisiä kertoja käsittelin muun muassa mediassa.
Mistä se johtuu, että tähän life coachingin pariin päätyy tällaisia ihmisiä, jotka jo näin maallikon korvissakin kuulostavat siltä, että he tarjoavat ihan silkkaa huuhaata?
Mehän eletään nyt sellaisia kauhean niin kuin epävarmoja aikoja. Maailmassa tapahtuu niin paljon pelottavia asioita, että ihmiset haluaa etsiä vahvuutta ja turvaa jostain. Ja sitä turvaahan ei ole koskaan olemassa, mutta tätä kautta löytyy niin kuin mahdollisuus siihen oman elämän avaamiseen ja semmoiseen niin kuin hyvään oloon, koska kyllähän ne valmennustekniikat ja ohjeet ja ne harjoitukset on sitä, että sä avaat sitä omaa henkistä polkuasi ja löydät tasapainoa elämääsi, mikä on ihan ok ja hyvä juttu. Mutta sitten siellä on esimerkiksi tämmöisiä unelmavalmennuksia, mistä puhutaan, jossa kun se ihminen on hukassa, niin siltähän on päämäärä hukassa, jolloin hän haluaa löytää elämäänsä uuden suunnan, uuden päämäärän, jota pitkin se lähtee hirveällä vauhdilla menemään eteenpäin. Ja yksi juttu, mikä on se, että minkä takia kaikki haluaa valmentajaksi ja mitä mä käsittelin hiukan tuossa blogissa on se, että jokainen haluaa olla guruna gurun paikalla, joka taas on se aihe, joka on meissä itsessämme, että kun me halutaan näkyvyyttä, me halutaan huomiota, niin se vähän niin kuin sekoittuu siellä, että haluatko sä oikeasti niin kuin valmentajaksi vai haluaisit sä olla enemmän valmennettava?
Kirjoitit blogissasi, että omien egojensa pauloissa guruilevat valmentajat ovat vaaraksi heikoille ihmisille, jotka menevät heidän valmennettavikseen. Millaisia nämä ikävät tapaukset voivat olla?
No, ikäviä tapauksia voi olla että sä lähdet hyvin voimakkaasti kohti sitä, puhutaan nyt esimerkiksi unelmavalmennuksesta. Meillähän on hirveän tärkeä ensinnäkin, että me pystyttäisiin elämään tätä päivää. Elikkä olemaan läsnä tässä päivässä, tässä todellisuudessa, koska periaatteessa sähän elät jo sun unelmaa. Siis tämähän on se, minkä sä oot luonut 2 vuotta sitten. Mutta sitten, jos ajatellaan niinkin raasti, että ihminen, joka lähtee tämmöiseen unelmavalmennukseen, sanotaanko näin, niin hänellähän on niin kuin jo alun perin jotain pielessä. Hän haluaa niin kuin jotain saada siihen pielessä olevaan asiaan. Ja olisi tärkeää hyväksyä se todellisuus, mikä meillä on tässä. Mutta sitten jos lähtee ihan mielettömiä tavoitteita tekemään, mielettömiä unelmia luomaan itsellensä, niin ne unelmat ei tule toteutumaan. Ihmisellä, jos sillä on hirveä halu ja tarve saada esimerkiksi näyttää voimakkaasti maailmalle, että minä pärjään tai jotain muuta, niin he saattaa lähteä tavoittelemaan sitä omaa unelmaansa niin kuin liian voimakkaasti. Sä saatat polttaa itsesi loppuun siinä. Sä saatat velkaantua ihan hirveästi. Mä muistan, kun mä olin Nepalissa käymässä. Siellä oli sellainen amerikkalainen mies, joka kertoi mulle, että hän oli ollut jossain vuorilla ja hän oli yhtäkkiä nähnyt sellaisen unen, jossa hän näki näyn, jossa hän oli ollut jonkun ennustajaparantajan luona. Ja hän oli sitten löytänyt tämän ennustajaparantajan jostain Pokharan kylästä, joka oli sitten avannut hänelle maailmat ja hän oli yhtäkkiä nähnyt, mitä hänen pitää elämässänsä tehdä. Ja nyt kun hän menee takaisin jenkkeihin kotiin, niin hän eroaa vaimostaan, eroaa työpaikastansa, panee kaikki haisemaan ja lähtee ajelemaan moottoripyörällä ympäri maailmaa. Niin kun sut saatetaan tämmöiseen tietyn tyyppiseen hurmokseen siitä hyvästä olosta, mikä sulle tuotetaan ja minkä sä löydät itse itsestäsi, niin sä saatat niin kuin tässä hurmospäissä lähteä toteuttamaan ihan päättömiä asioita.
Oletko huolissasi siitä, mitä tämä innostuksen kulttuuri tekee yhteiskunnalle ja siitä, kuinka se vaikuttaa suomalaisten arvomaailmaan?
Joo, siis se menee vähän semmoiseen niin kuin hölmöilyyn. Et nyt mä innostun tästä hörhöilystä, niin sitten mä oon niin kuin hörhö ihan täysillä ja unohdetaan niin kuin se vastuu sieltä, mitä mä peräänkuulutan koko ajan. Se, että innostetaan ihmisiä tekemään niin kuin hyviä valintoja heidän omassa elämässä, se innostaminen ei ole sillä tavalla mun mielestä huono asia, kunhan se innostaminen menee siitä yksilön pelkästä innostamisesta. Koska jos innostetaan pelkästään yksilöä, niin sehän menee niin kuin, se on aika itsekästä. Minkälaista maailmaa sä oot luomassa jälkipolville? Koska mehän ollaan täällä sitä jälkipolvea varten. Eihän me olla pelkästään niin kuin täällä itseämme varten, vaan sieltä tulee koko ajan sukupolvia perässä. Niin jätä semmoinen jälki, josta sulla jää hyvä mieli.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos, Panu Hietaneva. Suvi, sinä olet arvellut, että oma apu, eli tällainen self-help-kirjallisuus saattaa täyttää hyvinvointivaltion alasajon jättämää aukkoa, kuten aiemmin totesit. Eli toisin sanoen kansalainen vääntäytyy enenevässä määrin tällaisen omaan maailmaansa tai lähtee sitten johonkin kursseille innostumaan. Niin uskotko, että tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa tällaisia, voisiko sanoa, yritysvalmennustyyppisiä ratkaisuja aletaan hyödyntää myös peruskoulun opetussuunnitelmassa ja pedagogiikassa?
Eihän se tietysti mitenkään mahdoton ajatus ole, että se valuisi tämän tyyppinen ajattelutapa sinne. Ja johan meillä on käyty tätä keskustelua itse asiassa Suomessa tämän yrittäjäkasvatuksen keskeisyydestä ja haluttu tuoda enemmän sellaista tarjontaa myöskin opetukseen kouluihin. Iso-Britanniassa itse asiassa on jo tällaista sisältöä peruskoulusta yritetään opettaa oppilaita ottamaan riskejä. Eli kyllähän tämän tyyppinen ajattelu helposti sitten löytää tiensä mitä erilaisimpiin paikkoihin. Mutta varmaan tämäkin on aihe, josta on tärkeä keskustella ja jollain tavalla tässä kohtaa ehkä kaivataan niitä ankeuttajia, niitä kriitikkoja ja niitä kyynisiä, sarkastisia tyyppejä. Juuri sen takia meidän keskustelu menee yleensä eteenpäin ja jollain tavalla tulee uusia ääniä kuuluviin, kun me ei lähdetä siitä, että positiivisen ajattelun hengessä yritetään kaikki kritiikki lakaista pois siitä keskustelusta. Et kyllä nämä on kaikki sellaisia hirveän meidän yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä, joista toivoisi, että keskusteltaisiin aina mahdollisimman laajasti ja se keskustelu olisi avoin mahdollisimman monelle.
No nykypäivänä, kun puhutaan siitä oman nettipresenssin tärkeydestä, eli toisin sanoen millaisen kuvan annat itsestäsi sähköisessä maailmassa, ja olen huomannut hyvin paljon, että ystäväni harrastavat triatlonia ja matkailevat ja juovat viiniä auringonlaskussa. Mitä nyt niin kuin tällaisia hyviä asioita kukin ikinä tekeekään, niin kuinka suuri on tämä sosiaalisen median rooli tässä innostuksen kulttuurissa ja suorituskeskeisyyden lisääntymisessä?
Onhan se yksi todella keskeinen uusi työkalu tämän itsensä rakentamiseen ja itsensä esittämiseen. Mä oon itse asiassa todella huono kommentoimaan tätä, koska mä en ole itse missään sosiaalisessa mediassa. Että mä olen vaan ihan nähnyt, kun ihmiset avaavat omat Facebook-sivunsa, niin mä olen nähnyt, minkälaisia ne sivut on. Mutta että se on ihan selvää, että se on varmasti yksi todella keskeinen areena, jota kautta voidaan nimenomaan esittää tätä, että meidän joulupöydässä on itse leivottu piparkakkutalo ja siellä on kaikki hienot koristeet pöydässä ja näytetään tällaista onnellista perhe-elämää. Se voi olla ihan totta tai sitten se on tällainen tapa ikään kuin halutaan nimenomaan viestiä siitä, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuulutaan, minkälaisia ihmisiä ollaan, että meillä leivotaan itse ja haudutetaan puurot 7 tuntia. Ja, että tämähän on myöskin sellaista tietynlaista kilpavarustelua, tämä itsensä rakentaminen ja että tämmöisistä monista hyvin arkisista asioista, kuten esimerkiksi piparkakkutalon leipomisesta tai ruokailusta ylipäätänsä on tullut todella tämmöisiä taitolajeja, joihin paneudutaan ja sinnekin tarvitsee käydä usein niitä kursseja.
Lämmin kiitos tästä innostavasta keskustelusta, sosiologian tohtori Suvi Salmenniemi. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen oikein hedonistista loppuviikkoa.